Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Poolas peetakse täna presidendivalimiste teine voor. Kas jätkab senine president Andrzej Duda või saab tema asemele Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski? Lisaks räägime Poolast ka üldisemalt. Stuudios on välispoliitika ekspert ja praeguse saate kontekstis oluline ka mainida, et Eesti endine suursaadik Poolas Taavi Toom. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja telefonil on meiega Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur Piret Kuusik. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erkki Pahovski ja no, alustamegi ikkagi valimistest, sest maailma meedia kirjutab Poola valimistest päris palju. 28. juunil peeti siis presidendivalimiste esimene voor. Duda sai seal 43,5% ja Trzaskowski 30,5%. Kuid huvitavaks teeb selle võib-olla asjaolu, et või isegi mitu asjaolu, et esiteks, et need presidendivalimised lükati korona kriisi tõttu natuke edasi ja teiseks, et Duda nii-öelda planeeritud vastaskandidaat, noh, tal oli neid muidugi rohkem, aga siis see inimene, kes tuli, kelle asemele tuli Trzaskowski, Malgorzata Kidawa Plonska võttis oma kandidatuuri maha, sest küsitlused ei näidanud talle head tulemust ja noh, see paneb kimestama, et nii-öelda täiesti must obune Varssavi linnapea sai kohe esimeses voorus 30,5% hääli ja praegused küsitlustulemused näitavad võrdset seisu, et 50-50, et Taavi Toom, et võib-olla sa oskad kommenteerida seda valimiste edasi lükkamist ja ka seda, et miks ikkagi Trzaskowski nii eredalt sinna Poola poliitika taevasse lendas, noh, ta on olnud ka muidugi varem poliitikaga, aga just presidendivalimiste kontekstis.
Kui tohib, siis ma võib-olla alustakin natuke laiemast kontekstist, et Poolas, ja nüüd saame juba rääkida umbes 30-aastasest demokraatiaperioodist pärast nõukogude perioodi, et Poolas praktiliselt kõikidel presidendivalimistel on läinud tarvis ka teist vooru. Ainult ühel korral, kui Aleksandr Kvasnevski valiti tagasi oma teiseks ametiajaks, õnnestus tal see saada nii-öelda tulemus üle 50% kohe esimeses voorus, aga kõikidel teistel kordadel on siiski läinud tarvis presidendivalimistel ka teist vooru. Ja veel võib-olla, mis on nagu huvitav ja oluline märkida, et viimastel siin 3-4 presidendivalimistel on tegelikult need vastas kandidaadid teises voorus alati siis olnud kas kodanike platformi esindaja ühelt poolt ja siis õigus- ja õigluse partei ehk PIS-i esindaja teiselt poolt. Nii et kui 90-ndatel või ka 2000-ndate alguses oli veel tugevaid presidendikandidaatega väljaspoolt neid kahte parteid, kas sellised iseseisvad tugevad figuurid nagu Lech Valenza või vasakpoolsetelt Kvasnevski, siis nüüd viimasel ajal tegelikult see presidendivalimistel ja ka parlamendivalimistel on olnud pidevalt see kodanike platformi ja PIS-i vastasseis. Ja nii ka praegu. Muidugi kandidaatide paarid on olnud viimastel valimistel erinevad. Praegu on siis ametis olev president Andrzej Duda ning Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski. No mõlema puhul on paar sellist ühisjoont või nimetajat nende puhul, et mõlemad on sellised noorema põlve poliitikud, mõlemal vanust 48 aastat. Olnud küll ka Poola sellises sisepoliitika kõrgliigas nähtavad tuntud tegelased juba viimase kümnendi jagu, kuid tegelikult väga erinevad isiksused. Kui vaadata natuke nende tausta, siis noh, Duda on pärit Krakovist, seal sündinud, üles kasvanud, koolis käinud. Krakov teatavasti on Poola selline traditsioonide ja ka Poola katoliikluse väga oluline kants. Samas kui Trzaskowski on pärit siis pealinnast Varssavist, palju kui liberaalsemast keskkonnast, tema isa oli üsna tuntud jazzmuusikia ja helilooja, nii et tema sellised kujunemistingimused on olnud natuke teissugused, mis on annud talle kindlasti ka poliitikas sellist fooni liberaalsemat tooni. õppinud ka välismaal Oxfordi ülikoolis, Prantsusmaal ja mujal, räägib viit võõrkeelt, nii et, et nad nagu kehastavad üsna hästi ka seda, neid vastaspooluseid, mis Poola poliitikas on juba pikemat aega olnud. Aga ma tahaks jah rõhutada, et, et see vastasseis, mida praegu sageli on esile toodud, et see ei ole mingi uus nähtus poliitikas, selline nii-öelda konservatiivsuse või traditsiooniliste väärtuste hoidmine versus siis maailmale suurem avatus. Et see on olnud Poola poliitika selline kese või vastasseis tegelikult juba paar viimast aastakümmet, et need teemad on olnud erinevad, aga, aga no, ühisnimetaja on sarnane. Aga noh, Tšaškovski esiletõus, nii kiire esiletõus on mõnevõrra olnud muidugi üllatav, tal on olnud selline lühike, terav, väga tugev, hea kampaania, nii et tõepoolest täna ka nüüd valimispäeva siin enne lõunal raske öelda, kuidas see tulemus õhtuks võib kujuneda.
Ja no siin on jah ennustusi mõtetu hakata tegema, aga Piret, mida sina ütled selle, selle esimese vooru kohta ja selle kohta, et, et no, need valimised üldse edasi lükati sellepärast, et noh just see Tuudaleerju kaebas ka selle üle, et, et Tuudale tegelikult ju ei antud võimalust. Sellepärast, et just siis, kui olid need valimised mõeldud toimuma, siis oli see Duda populaarsus nii-öelda tipus ja noh, praegu on ta hakanud vaikselt kukkuma. Võib-olla ka sellega, sellepärast, et see koronakriis noh, ei ole enam nii tugev, kui ta oli paar kuud tagasi.
Tõsi ta on ja selles osas see kogu, kuidas see koronakriis muutis seda Poola valimiste kava ja Traskovski sisenemine nii-öelda kuus nädalat siis enne esimest vooru, et see tuli ikkagi pissile ja president Duudale väga suure üllatusena ja väga halva üllatusena ja mingis mõttes need viimased kuus nädalat ongi olnud näha sellist närvilisust, ja haukumist igas suunas, iga teema vaenlast otsitakse peaaegu igalt poolt, sest lihtsalt see mure sellepärast, et kas ikkagi see võit koju tuleb ära, on ikka väga suur. Et selles osas saab tõesti rääkida mingis mõttes sellisest natukene teuseks mahinast nende valimiste kontekstis, sest seda tõesti aasta alguses nagu mitte kuidagi ette ei olnud näha. Ja sellest tulenevalt ka Poola valitsuse tegevus koronakriisi haldamisel on olnud hästi palju mõjutatud sellest presidendi valimistest. Et Poola oli üks esimesi riike Euroopas, kes tegelikult hakkas sisemiselt elu taas normaliseerima ja avama igasuguseid, noh, lubama inimesi välja ja avama baare ja kauplusi ja nii edasi. Et esimesed, et noh, Poola tegi ju ennast nii-öelda sisemiselt lahti 20. mai. Et, ja see oli väga palju just tingitud sellest nendest valimistest ja sellest, et noh, võimalikult kiiresti nad ära teha, et siis see PIS-i toetus üha enam ei langeks.
No võibolla peaks rääkima ka nüüd sellest, mida siis Poola president saab üldse teha, et president valitakse otse, see on selge erinevus Eestist, aga noh, Poolas ikkagi ju ka juhib riigitööd ju põhimõtteliselt valitsus, et võibolla Taavi Toom, et esiteks, mida siis Poola president saab ära teha, miks see presidendi koht on oluline ja võibolla siis ka sellest, et mida siis Duda on selle viie aastaga teinud.
Jah, Poola laias laastus, nii nagu Eestigi, on parlamentaarne demokraatia, kus presidendil rohkem on esindusfunktsioon, kui mitte täidesaatva võimu funktsioon, küll aga on Poola põhiseaduse järgidel seal paar päris olulist sellist võimu hooba, et erinevalt Eestist näiteks Poola president võib ka mis tahes põhjustel parlamendis vastu võetud seaduse tagasi lükata, jätta selle välja, kuulutamata panna sellele nii-öelda veto, kui ta leiab, et sellel on mingi riive põhiseadusega, on tal õigus see suunata hinnangu andmiseks põhiseaduskohtule, aga siis peab ta ka järgima kohe vahetult põhiseaduskohtu otsust. Aga praktiliselt kõik viimased ametis olevad presidendi, nii ka president Duda, on mõned parlamendi poolt vastu võetud seadused tagasi lükatud, et see oli ka kas 2016 või 2017, kui PIS võimule tulles esitaski esimest korda selle põhiseaduskohtu üldse kohtusüsteemi reformi, siis väga paljudele üllatuseks Duda lükkas sellest seaduste paketist paar eelnõud tagasi, just mis puudutasid ülem kohut või kõrgemat kohut. aga selleks, et siis see seadus vastu võtta, on vaja parlamendis kas 3/5 enamust või siis teha vastavad seaduse muudatused. Noh, parlamendis tookord tehti mõned kosmeetilised muudatused ja Duda enam hiljem selle vastu ei puksinud nii-öelda, oli lasi need läbi. Et selline võimude lahusus ja samas ka tasakaalustatuse printsiip natuke eristab Poolat Eestist ja noh, selles kontekstis on muidugi Poola presidendi valimine väga-väga oluline nii neil sisepoliitikas kui ka rahvusvahelises elus välispoliitikas. Mis nüüd puudutab viimase 5 aasta jooksul presidendi poolt tehtud, siis on jah tegelikult väga raske eristada siin, et mis on nagu presidendi ja mis on siis nii-öelda võimul oleva erakonna tulemused või saavutused. Noh, võib öelda, et tegelikult nad on töötanud väga lähedalt käsi käes ja ka PIS-el on õnnestunud oma erinevad seaduse muudatused, ka need vastuolulisemad asjad tegelikult läbi viia ikkagi ka tänu president Duudale, nii et ütleme üks suurem kriitika, mis praegu Duuda aadressil tehaksegi ongi see, et ta ei ole ennast näidanud piisavalt iseseisva sõltumatu poliitikana, vaid ikkagi on ennast defineerinud väga selgelt kui sellise võimul oleva erakonna käepikendusena. Noh, nende valimiste kontekstis üldse väga vähem räägitud sellest, et millised lubadusi anti 5 aastat tagasi või mida on tehtud, siin on rohkem see debatt käinud nii-öelda võib-olla ka planeeritult või soovitult just Duda poolt nende nii-öelda väärtusküsimuste üle ja vähem on siis vaadatud sellele, mida viimase 5 aasta jooksul on tehtud. Aga nagu ennist ütlesin, Poola presidendil on olnud suurem roll rahvusvahelises elus, välispoliitikas, kaitse, julgeolekupoliitikas, seal on kindlasti president Duda olnud ka aktiivsem, eriti näiteks suhetes Ühendriikidega, vähem võib-olla Euroopa partneritega, aga sisepoliitikas mingid väga erilisi suuri algatusi tegelikult on ka raske esile tuua.
Ja no Piret, ma siin loen ka rahvusvahelist meediat ja Duda ja PIS pannakse mõnikord tõesti nagu ühte patta, et no üks asi, mida tuuakse välja on see, et PIS ja no siis ka Duda on sotsiaalpoliitika, et tegelikult ju paljud inimesed saavad toetust ja pensionärid saavad toetust ja nii edasi, et seda kiidetakse, et ja no siis juba tulebki see, millest Taavi Toom rääkis, et välispoliitika.
Just, et noh, president peaks ole, noh, on parteitu selles osas see Poola süsteemis, aga see, need lähedased suhted Duda ja PIS-i vahel on tõsi ikkagi väga esile tulnud ja noh, tõesti tekib nagu küsimus, et kui palju seal siis sellist võimude lahusust kui sellist on, kui president põhimõtteliselt ainult nagu järgib valitsuse liini. Aga tõsi ta on, et lisaks sellele põhiseaduse kaitsmisele, mis on siis üks funksioon presidendil, on siis tegelikult enamus tema aega läheb ikkagi sellise välispoliitika ja julgeolekupoliitika peale. Ja noh, siin võib-olla tulebki nagu esile tõsta just Eesti kontekstis saab olema päris oluline see, et Poola president Duda koos siis Horvaatia presidendiga olid ühed kolme mere initsiatiivi algatajad, mis on siis USA poolt toetatav initsiatiiv arendada infrastruktuuri arengut ja investeeringute tulekut Ida- ja Kesk-Euroopasse. Et Eesti siis sellel aastal ka suure tõenäosusega siis toimub Eestis siis kolme mere initsiatiivi kohtumine. Et selles osas noh, selline välispoliitika nii-öelda tegevus või aktiivsus on ka noh, Eestiga väga tihedalt nagu seotud. Aga noh, muidu Duda on tuntult ka üpriski euroskeptiline ja järgib selles osas väga lähedalt seda, mida siis PIS mõtleb Euroopast. Eriti see paistis esile 2015. aasta migratsioonikriisi ajal, kus ka Duda väga nii-öelda avalikult kaitses siis Poola valitsuse seisukohti ja esindas neid. Ja noh, loomulikult ei saa ära mainida seda Duda või nagu loomulikult peab ära mainima ka selle, et president Duda väikene reis Washingtoni just enne valimisi, mis ühtpidi noh, on erinev tagasiside, et osati öeldakse, et võib-olla tõesti see Poola sisemiselt tõid alles siis populaarsust juurde, aga samas on ka analüütikud, kes ütlevad, et noh, et tegelikult sellel ei olnud väga suurt mõju, et pigem probleemid tekisid teised pool Atlantit Washingtonis, kus üldiselt USA president ei võta ühtegi teise riigi liidrit nii lähedal valimistele vastu, et just selleks, et ta ei mõjutaks nii-öelda sisepoliitikat. Et siin me jälle näeme nagu president Trumpi tegemas natukene traditsioonilisest tavast erinevat välispoliitikat. Aga üldiselt välispoliitiliselt on ta olnud aktiivne ja just eriti selle USA telje peal ja noh, eriti veel rõhudes sellise Trumpi, kuidas ma ütlengi, sellise rahvusliku ja populistliku poliitika sarnasusele Poolaga ja just sellisest julgeoleku vaatepildist.
Selge pilt, praegu väike paus, tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärajat, stuudios on Taavi Toomi, Erkki Pohovski, telefonil Piret Kuusik. Ja Piret, tahakski edasi rääkida Poola-USA suhetest. Noh, siin juba Taavi Toom mainis, et väga palju Tuuda tahab rääkida identiteedi küsimustest ja siin tõesti rahvusvahelises ja ka Eesti meedias jäi kajama see tema lause, et LGBT ideoloogia on hullem kui kommunism. Noh, raske on sellist väidet muidugi kommenteerida, aga võib-olla sa aitaksid seda lahti mõtestada just USA suhete kontekstis, et Tuudale tõesti avanesid Valgemaja uksed ja Poola USA suhted on olnud traditsiooniliselt head, aga just LGBT ideoloogia on midagi ju, mida Trump toetab, et Trump oma kõnes ÜRO-s näiteks eelmine aasta tegelikult ju ütles, et USA kaitseb omade õigusi igal pool maailmas ja nii edasi, et kuidas need kaks asja kokku lähevad?
Ma arvan, et president Trump ja isenesest ka president Duda ja siis see Poola USA suhted selles osas tõestab midagi, mida tihti rahvusvahelistes suhetes teoreetikud ja akadeemikud kipuvad vahest alahindama ja see on see, et isikud loevad. Ja noh, näha on, et isenesest president Trumpile see president Duda selline rahvuslik konservatiivsus väga meeldib ja meeldib ka Dudale, meeldib ka selline Trumpi väga rahvus, noh, jääsike patriotismile keskendunud konservatiivsus, mida on nagu raske selles osas defineerida. Ja tõsi ta on, et nad kaks nii-öelda see pärast, ütleme nii, et sellel viimasel külaskäikul Valgesse Majja mõneti tundus, et mõtteliselt on nad nagu sukke saabas. Aga samas, kui ei taas kord ja see on tihti nii iga erinevate populistlike jõudude puhul, et nii kui sa seda kaant natukene üles tõstad, siis sa näed, et vahest neid erinevusi on võibolla rohkem kui algselt nagu paistab. Ja noh, see LGBT küsimus on tõesti see, kus kaks presidenti erinevad, aga noh, samal ajal oleme me ka näinud seda, et president Trump võib olla väga selektiivne selles osas, et milliste teemade puhul ta nii-öelda kuidas ma ütlen, on ühel meelel teiste liidritega ja millistega ta ei ole. Ja ma arvan, et see on üks teema, kus noh, president Trump nagu ta ei, teda nagu see ei koti nii väga. Talle nagu noh, üleüldiselt meeldib see, et president Duda tuleb Valgesse Majja ja määrib võid moka peale ja saab nagu suurt showd nii-öelda teha. Aga üleüldiselt USA ja Poola suhted selles osas tõesti on läinud lähedasemaks, sest paljuski sellepärast ka, et see USA välispoliitika ja Trumpi administratsiooni puhul eriti eelistabki teha kahepoolselt koostööd. Ja see on nagu Poolale väga meeldinud, sellepärast, et Poola, kes Euroopas on ikkagi suur riik, lõpuks ometi saab astuda välja või isegi ettepoole, kas siis Prantsusmaast või Saksamaast või ei pea vähemalt kogu nagu teistega võistlema selle tähelepanu eest. Ja seetõttu me oleme ka näinud neid või kuulnud neid kuuldused, et poolakad nii-öelda pakkusid, et võiks ehitada USA vägedele siis baasi, mille nimeks oleks siis Fort Trump või üleüldiselt, et äkki nüüd, kui Trump viib osad väed Euroopast välja, et siis osad või paigutab nad ümber, et siis mingi osa paigutatakse Poola. Et noh, et seda, sellised asju me oleme näinud ja see ikkagi näitab seda, et neil see suhtlus on hästi tihe ja et see kahepoolne formaat isenesest mõlemale riigile nagu sobib.
Taavi Toom.
Kui võib, siis olla kaks kommentaari, et esiteks Poola ja Ühendriikide suhete kohta, et see on tegelikult olnud ka jälle ajalooliselt või traditsiooniliselt väga hea ja lähedane erinevate administratsioonide ajal nii USA kui ka Poola poolelt. Poola on teatavasti ka üks nendest riikidest Euroopas, kes pöörab piisavalt tähelepanu ka kaitsekulutustele, seal on see juba mõnda aega olnud üle 2%. Juba praegu on ka Poolas kohal Ühendriikide väed üle 4000 mehe NATO eel paigutatud vägede raames. Nii et tegelikult ütleme nüüd ka sellise nii-öelda võimu vahetudes, kas siis Washingtonis või ka Varsavis, no tegelikult ei ole väga ette näha, et need suhted võiksid väga oluliselt halveneda. Ja nüüd Poola sisepoliitika kontekstis, ma ei tea, kas Duda keik Washingtoni tal nüüd väga palju midagi lisaks andis. Üks element võib-olla, mis Eestis on jäänud tähelepanuta, aga tegelikult Šaškovskil oli ka telesilt president Obamaga mõned päevad hiljem natuke tasakaalustamaks seda üleatlantilist sidet. Et see võib olla nüüd väga olulist tegurit siin Poola tänastel valimistel nii väga ei mängigi. Ja noh, teine on siis see nagu väärtuste küsimus, mis on praegu väga teravalt esil presidendi debatis, et nagu ennistki mainisin, et mul on jäänud mulle ja selle on ka paljud Poola enda poliitika kommentaatorid viidanud, et see on olnud ilmselt selline nagu teadlik valik või käik president Duda poolt, kes igal võimalusel püüab just nimelt seda debatti viia nendele väärtuste teemadele, et oleks nii-öelda vähem aega, ruumi ja kohta siis arutada muude Poola ühiskonnas või majanduses oluliste teemade jaoks ja see on olnud ka üks põhjus, miks näiteks enne ka presidendivalimiste teist vooru teilt ei õnnestunud näha presidentide oma kandidaatide oma vahelist teledebatti, et selle ei jõutud kokkuleppele selle formaatidega ega koha ega muus osas, et noh, küll on seal kampaanias antud muidugi ohtralt igasuguseid toredaid lubadusi, tasuta asju nii ühelt kui teiselt poolt, aga noh, Poola enda poliitika vaatlejad on öelnud, et tegelikult see on olnud võib-olla üks kõige teravam ja selline ka lõhestavam presidendivalimiste kampaania Poola ajaloos alates 89. aastast. Et kui ütleme, tavaliselt presidendid püüavad appelleerida sellisele ühtsuse sõnumile, et olla kogu Poola rahva esindaja, siis praeguses kampaanias vähemalt ühe kandidaadi poolt pole seda üldse näha olnud.
No Piret, tegelikult ju huvitab meid ka küsimust ja mitte ainult meid, mis siis muutuks, kui Šaškovski saaks presidendiks et, ja kas muutuks midagi ka siis, kui Duda jätkaks, et noh, loomulikult tekib ju see küsimus, nagu me siin ka varem mainisime, et Poolas ju tegelikult juhib riiki ikkagi valitsus ja mida siis Šaškovski saaks muuta, kui ta saaks presidendiks, et loomulikult tekiksid kohe vastuolud valitsusega, aga kas on ka mingit võimalust, et siis Poola noh, välispoliitiline kurss kuidagi muutuks, noh, siin ju rääkisime sellest, et Duda ei olnud ja noh, Poolal üldisemalt ei ole just kõige paremat suhted Euroopa Liiduga, et kas Šaškovski presidendina siis suudaks neid suhted kuidagi muuta, sest Euroopa Komisjon on ikkagi ju algatanud rikkumismenetluse Poola vastu ja noh, uue presidendi tulek ju seda ei muudaks.
Just, et võib-olla siis siin kolm sellist olulisemat punkti, et esimene on jah tõesti see veetoõiguse küsimus, et Šaškovski ise on öelnud, et temast ei saa veto president, et tema siis ainult nii-öelda vetostab tõesti neid kõige nagu kriitilisemaid seadusettepanekuid, mis või noh, nendab seaduseid, mis tulevad parlamentist, mis siis tõsiselt nii-öelda kahjustavad Poola riigi ja institutsioonide huve. Noh, eks näeb, eks see paljuski oleneb ka sellest, kuidas siis PIS ise ju reageerib, et kas nad siis hakkavadki presidenti pommitama selliste väga oma nii-öelda vaadetest kallutatud seadustega või siis pigem tõmbavad ise tagasi ja on natuke rohkem pragmaatilisemad. Teine küsimus on see, et noh, Šaškovski puhul ilmselt noh, vähemalt praegu tundub see, et ta ikkagi üritab minna sellise sõnumiga, et temast saab ikkagi nagu kõigi president. Et ma kardan seda, et kui president Duda saab võimule, et siis ikkagi see lõhenemine, see selles, kas ta nüüd jätkub, küsimus on, kas seal ongi väga kuhugi jätkuda enam, aga et noh, et see kindlasti nagu püsib, et noh, Duda jaoks paratamatult see, kui sa kord oled sellist konservatiiv, rahvusliku tee rööpaid hakanud sõitma, ega siis väga raske on nagu sellest ka taganeda, et ilmselt jah, ma nagu seda nagu vahet maa, linna, sellise kosmopoliitsema ja traditsioonilisema inimeste vahel, et seda me ilmselt näeme edasi. Ja nüüd kolmas on see välispoliitiline kurss, et noh, kõigepealt, mis minu arvates hästi huvitav on see, et Straskovski ise on ju, tal on doktorikraad Euroopa õpingutest. Et selles osas tema ja ta on ise, nad mõlemad on tegelikult olnud Euroopa parlamendi liikmed ka, et Straskovski, noh, ta ikkagi tunneb seda Euroopa Liitu väga hästi ja see on olnud üks tema nagu selliseid põhisõnumeid, et see Poola suhete parandamine Euroopa Liiduga saab olema nagu tema jaoks üks väga oluline ja keskne teema. Nüüd see küsimus on see, et kui palju ta tegelikult seda saab nagu teha, et lõppude lõpuks, noh, nagu me ka siin oleme arutanud, et sellel presidendil on paljuski selline esinduslik roll, et noh, lõppude lõpuks ikkagi see, kuidas Poola valitsus, noh, toimib ja mis ta siis teeb Euroopa Liidus, et noh, see ikkagi oleneb hästi palju või noh, nii-öelda määrab hästi palju ikkagi selle, kuidas Poolast mõeldakse Euroopa Liidus, et sul võib küll olla president, kes on väga, väga positiivne, aga kui need nii-öelda suunised diplomaatidele ja üldine tegevus Euroopa Liidus on pigem selline takistav ja ärplev, siis noh, palju sellest nagu kasu on. Et noh, kõik seda näeb, aga noh, ütleme nii, et saab olema huvitav, kui tõesti need kaks nii-öelda institutsiooni siis saavad olema erineval poliitilisel kaldal.
Taavi Toom.
Jah, võib-olla ka paar täiendavat märkust, et no, kindlasti ei saa presidendi valimiste tulemusel olema oluline mõju Poola edasisel poliitilisel kursil lähiaastatel. Et sisepoliitikas, nagu Piret õieti mainis, et Duda ametis jätkamisel ilmselt saame näha jätkuvalt sellist päris suurt lõhestatust. Kindlasti on siin pissil veel varuks päris mitmeid eelnõusid ja ideesid, mida esimese Duda ametisaja jooksul ei ole ellu viidud, aga millega soovitakse jätkata, mis võib tekitada Poolale jätkuvalt selliseid rahvusvahelisi probleeme või vastasseise. Nii et see on nagu sisepoliitilisest liinilt. Kui peaks võitma Tšaškovski, noh, siis tuleb Poolas ka see nii-öelda, nagu Prantsusmaal kutsutakse kohabitatsioon, ehk selline nagu kooselu ja seda on ka Poola poliitikas varem nähtud, kus siis emba kumba, kas näiteks valitsus või siis president on vastaspoolelt. Mäletan oma saadikoojastki Varsavis, kui valitsusjuht oli Donald Tusk ja president oli Lech Kaczynski, et kuidas siis see poliitika ja rahvusvahelise poliitika kujundamine Poolas käis. Et sisepoliitikas see presidendi veto õigus tõepoolest mõjutab noh, poliitika kujundamise või seadusloomet seda võrd, et parlament ikkagi peab paratamatult arvestama natukene laiema huvi kui ainult võimul oleva koalitsiooniga, sest muidu alati valitseb see oht, et president võib panna sellele seadusele veto ja selle parlamenti tagasi saata, mis järel tuleb seda muuta. Nii et tal on natuke nagu sellist poliitika tasakaalustav mõju, presidentid ka nüüd väga sageli seda veetot ei kasuta, aga siiski see võimalus on alati olemas. Ja presidendil on ka väga oluline mõju välispoliitikas seeläbi, et näiteks, ma ei tea, ka rahvusvaheliste lepingute väljakuulutamine, ratifitseerimine või selle väljakuulutamata jätmine. Et näiteks 10 aastat tagasi president Lech Kaczynski ajal, kui oli päevakorras Lissaboni lepe, siis Poola valitsus ja parlament oli selle heaks kiitnud, aga president Lech Kaczynskil olid seal väga sügavad reservatsioonid ja küsimused ja mäletan, kuidas siis kogu Euroopa poliitiline eliit nii-öelda temaga töötas ja selgitas, nii et presidendil on seal omad hoovad ka välispoliitika kujundamisel ja olen ka siin Piretiga nõus, et Tšaškovski valimise puhul ilmselt Poola Euroopa poliitika muutub. Siin muidugi saab olema äärimselt tähtis siis see küsimus, et mis ikkagi on ainult nagu valitsuse pädevus, kus valitsus saab üksi otsustada ja kus tuleb mänguga siis nii-öelda parlamendi roll läbi mille siis eks ole on presidendil võimalik poliitikat mõjutada. Aga Duda jah, tõepoolest on olnud natuke keerulised ka isiklikud suhted erinevate Euroopa liidritega, mis tõttu ta ei ole olnud väga aktiivne Euroopa suunal töötamas. Tema ametisoleku ajal näiteks ei ole minu teada vist kordagi kohtunud või kokku saanud see Weimari kolmnurk, mida Poola varasemalt väga aktiivselt kasutas suhetes Saksamaa ja Prantsusmaaga, et mõjutada Euroopa poliitikat ja agendat. Et noh, võib arvata, et Trzaskowski valimise puhul Poola julgeoleku poliitikas suhetes ühendriikidega väga oluliselt mitte midagi ei muutu, küll aga need muutused võivad tulla rohkem Euroopa suunal.
Teeme siin kohal väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat. Stuudios on Taavi Toom ja Erkki Pauski ja telefonil Piret Kuusik ja räägime edasi Poolast. No me jõudsime siin juba arutada, et president Duda tahab valimiskampaanias väga palju rääkida identiteedi küsimustest ja see viib muidugi mõtet sellele, et kas siis millestki muust ei olegi rääkida, et kas Poola majandusel läheb siis halvasti, sest noh, tavaliselt ju presidendi kandidaadid ja mis tahes kandidaadid ju tahavad rääkida ju ikkagi majandusest, et kas majandusel on läinud halvasti või mitte halvasti. Noh, tegelikult ju tundub, et Poolal ju üldiselt pole häda midagi, Taavi Toom.
Jah, nii on, et kui nüüd siin kas või viimase kümnendi peale tagasi vaadata, siis Poola majandusel tõepoolest on läinud väga hästi. Ta on olnud Euroopas üks kiiremini kasvavaid majandusi. Keskmiselt kuskil 4-5% aastas olnud majanduskasvu. Ka möödunud majandus- ja rahanduskriisi ajal tegelikult Poola oli ainus, kus majanduskasv ei kukkunud miinusesse, vaid noh, ta küll langes, aga siiski jäi plusspoolele. Ja eks koos selle suure majanduskasvuga on tegelikult ka inimeste heaolu keskmised sissetulekud kasvanud. Poolas täna näiteks sellel aastal keskmine sissetulek on üsna lähedane näiteks Eesti omale, küll natukene allpool, aga samas kui mõelda ostujõudu, mida selle raha eest saab, võib öelda, et poolakate heaolu isegi natuke parem kui Eestis. Nii et kindlasti on see üldine elujärg läinud paremaks. Ja Poola majandus ka rahvusvahelises võtmes või mõõtmes on kasvanud seda võrd, et tegelikult nad on jõudnud juba maailma 20 suurima majanduse piirimaile. Et võiksid vabalt kuuluda või kandideerida ka G20-se, kus on mitu riiki, näiteks ma ei tea, Argentiina, Lõuna-Afrika, Vabariik või veel mõned teised, kelle majandus tänaseks on väiksem kui Poola oma. Aga noh, on teada, et Euroopa Liit ja Euroopa riigid on niigi üle esindatud G20-s, nii et seda ei juhtu, et Poola sinna sellesse klubisse pääseks. Aga noh, muidugi on Poolas veel mitmeid olulisi küsimusi, mida on erinevad valitsused püüdnud siin lahendada ja arendada. Enne kõike ma tooksin esille kaks valdkonda. Üks on tervishoid ja teine on haridus, kus ikkagi noh, Poolal on praegu natuke selline maha jäämus ja ka alafinanseerimine olnud. Ja noh, muidugi tervishoiu küsimused on praegu eriti teravalt tulnud välja ka siin korona kriisi ajal ja eks Poolaski tabas see ju ootamatult nagu teistes Euroopa riikides, ei olnud ju seal ka ei tervishoiusüsteem tervikuna ega valitsus selleks noh, niimoodi valmistunud nagu oleks olnud tarvis, eks ole, selle kriisiga kohe esimesest päevast edukalt võidelda, aga noh, kokkuvõttes on ka Poola selle korona kriisiga päris hästi hakkama saanud, et kui vaadata neid numbreid, kui palju on olnud haigestunud või ka korona surmasid, siis nüüd näiteks taandades Poola numbrid Eesti rahvaarvu peale, siis tegelikult Poolas on isegi vähem korona haigestunud ja korona surnud kui Eestis. Et aga noh, seda ka tänu nendele üsna radikaalsetele meetmetele, mis kiiresti kasutusele võeti. Aga noh, isenesest sellistest sisepoliitilistest teemadest ja arenguvajadustest muidugi Poolas puudus ei ole, nii et neid teemased on jätkuvalt, aga siin on muidugi küsimus, kui palju nüüd president tegelikult nende küsimuste lahendamisel kaasa rääkida saab.
No räägime ka Poola-Eesti suhetest ja siin on ju tegelikult palju millest rääkida, et Piret, et kõigepealt peab ju meenutama seda, et kui Andrzej Duda sai 2015. aastal Poola presidendiks, siis esimene välisvisiit oli tal Tallinna, mis on selles mõttes veidi isegi kummaline, sest noh, tavaliselt esimene välisvisiit jääks ikkagi naaberriiki või siis riiki, millega on olnud traditsiooniliselt head suhted. noh, ilmselt siis Duda ei tahtnud sõita ei Leetu ega Saksamaale või siis ka ütleme Tšehhi, et sellist nagu võbinat oli siis Poolal järelikult nende riikidega ja valiti välja Eesti. Ja ka siit poolt, siis Eesti poolt on presenteeritud Poolat ju traditsiooniliselt kui sellise hea sõbrana, riigina, kes mõistab Eesti muresi või mõnikord ka nii-öelda ainsa suurema riigina, kes mõistab Eesti muresi, sellepärast et Poola on elanud kommunistliku valitsuse all, on noh, kogenud seda kommunismi repressioone ja on ka siis suhtunud alati suurte reservatsioonidega Venemaasse. Ja see on siis viinud selleni, et noh, Eestis on jah nagu öeldud, et Poola on meie ainuke sõber Euroopa Liidus ja nii edasi ja nii edasi. Mõnikord on seda vastandatud ka Soomega, aga nüüd koronakriisi ajal ju tegelikult see mudel, noh, ma ei julgeks kasutada sõnapaari, et lendas vastu taevast, aga ikkagi sai kõvasti pihta, kui Poola sulges oma piirid ja vaatamata isegi välisminister Urmas Reinsalu väidetavale kokkuleppele Poola valitsusega ei lasknud Poola Eesti autosid läbi oma riigi ja see Poola pilt sai ikkagi mõnevõrra kahjustada. Et Piret, et kuidas sa neid Eesti Poola suhteid kommenteerid?
No Eesti Poola suhete selliseks kõige tugevamaks tavaks ja see on see, mis nagu noh, on meiega nii heas kui halvas, on ikkagi see julgeolek. Et noh, Poola on väga oluline riik just selle ühenduse küsimuses, et kuidas ikkagi see maisma tee sinna Euroopas, et seal ta on nagu hästi oluline komponent, mis ka nüüd viimastel kuudel sai hästi selgeks. Ja noh, teine asja on see, et ta on ikkagi nagu regionaalses vaates suurim riik. Nii et selles osas nagu, noh, kui me võtame nagu puhtalt sellised Eesti julgeoleku huvid, siis tõsi ta on, et noh, nendest regionaalsetes nii-öelda riikides, noh, Poola on see, kes meid nagu selles osas mõistab nagu hästi. Aga noh, samas on jällegi näiteks, on teisi teemasid, kus viimastel aastatel Eesti ja Poola mõtlevad väga erinevalt ja noh, see seostub ikkagi Euroopa Liiduga ja sellega, mis kuidas siis Euroopa Liidu ühiste väärtuste küsimuses, et seal on erinevusi. Aga nüüd rääkides nendest viimastest kuudest, siis tõsi ta on, et see koronakriisi tekkinud olukord, kus Poola oma piirid kinni pani, et noh, see tuli Eesti jaoks suure üllatusena ja võib-olla mingis mõttes ka oli nagu, ütleme nii, et see järelkaja on olnud Poolal endale suur üllatus. Et ma olen aru saanud, et see piiride kinni panek paljuski tuginnes ka sellest, et lihtsalt valitsuses endas oli hästi suur segadus, et mida teha ja kuidas teha ja noh, sellepärast ka me nägime sellist lubadusi, mida siis nii-öelda ei täidetud, et seisukohad muutusid hästi kiiresti ja noh, seal pigem nagu oli tegemist ikkagi nagu sisepoliitilise otsustamise või otsustamatusega. Aga mis nagu poolakaid on ära väga ehmatanud, on ikkagi see, kuidas siis siin Eesti pool on sellele reageeritud ja noh, ütleme nii, et ma arvan, et tänaseks Eesti võib-olla on saanud isegi sellest täpselt sellest või noh, ütleme nii, et sellest, mis nagu märtsis juhtus üle, aga see on väga tõsiselt nagu esile toonud ikkagi selle strateegilise küsimuse, et mis siis saab, kui peaks juhtuma konflikt siin piirkonnas ja siis Poola peaks reageerima nii, nagu ta siis reageeris märtsis, et ta siis paneb piirid kinni või läheb lukku ja ei lase nii-öelda ligipääsu siia Eestile. Ja see, et meie nii kaugele mõtleme, ma olen aru saanud, tuli poolakatele päris suure üllatusena ja on neid päris palju ära ehmatanud. Nii et selles osas on nüüd huvitav näha, et kuidas need Eesti Poola suhted edasi lähevad, sellepärast, et poolakad natukene, noh, ma saan, on täna natukene sellises väga tagasihoidlikus ja alandlikus meeleolus, mis puudutab eestlasi, et nad tõesti ei uskunud, et meie siin nagu võtame seda kohe nagu nii tõsiselt ja nii tõsiselt seome selle julgeoleku vaatepildiga.
No julgeolek on kahtlemata nii Eestil kui ka Poolal väga oluline küsimus ja noh, Taavi Toom tahab juba kommentaari öelda, aga ma küsin tema käest ka ikkagi, et noh, tegelikult see nii-öelda ühine joon ju Poola ja Eesti puhul on Venemaa, et me näeme ju selgelt, et nii Poola kui Eesti on sattunud Venemaa nii-öelda verbaalse rünnaku alla, eriti mis puudutab teise maailmasõja ajalugu. No juba eelmisel aastal Venemaa president Vladimir Putin jõudis nii kaugele, et öelda, et teise maailmasõja valla päästmises on süüdi ka Poola, mis muidugi poolakatele üldse ei meeldinud, ja noh, sinna juurde siis ka see, et kui selle aasta jaanuaris toimus Iisraelis Auschwitzi vabastamise mälestamisüritus, siis sinna kutsuti Venemaa president Putin jälle, ta sai seal ka sõna, ja poolakad sinna ei sõitnud just selle asjaolu pärast, et Putin sai seal rääkida. Nii et noh, need suhted Venemaaga on pingelised, ja noh, tegelikult ju loogika ütleb, et see on midagi, mis võiks siis poolakaid ja eestlasi liita. Aga Taavi?
Jah, kiirelt mõned kommentaarid. Esiteks selle Duda presidendi ametiaja esimese visiidi kohta Eestisse, et mul on siin väga selline isiklik teooria või vaad, et miks see nii oli või juhtus. Et mäletan väga hästi, kui pärast Lech Kaczynski ja tema saatjaskonna lennuõnnetust Smolenskis aprillis 2010, kui umbes kuu või poolteist pärast seda president Ilves külastas Poolat, et võtta vastu ka siis Lublini katoliku ülikooli audoktori kraad, ja visiit, mille käigus ta muidugi mälestas nii president Kaczynskit kui teisi lähedasi sõpru, kes seal lukkus, siis tookord Poola presidendi kantselei poolt oli president Ilvese saatjaks Poola presidendi kantselei alamriigisektor Andrzej Duda, kes tegi ka siis Ilvesele sissejuhatuse Lublini ülikoolis. Et ma arvan, et tegelikult president Ilvese käigul tookord Poola ja väga südamlikul suhtlemisel oli oluline mõju Duudale, et ta siis valis oma esimeseks visiidiks presidendina Eesti, et teha nagu selline vastu käik, et väga raske leida selliseid muid ja veel kaalukamaid argumente või põhjuseid kui see. Ja lühidalt ka, et mis puudutab Eesti ja Poola suhted, ma arvan samamoodi, et väga olulisi muutusi kahepoolsetes suhetes kindlasti ei tule. Julgeoleku poliitika jääb selleks nurgakiviks, Poola on meil siin lähim suurvõim arvestatava ka kaitsejõuga, hinnangud välisjulgeoleku poliitikale ka ohtudele on väga-väga sarnased, et võib-olla tõesti, kus nüüd juhul kui Tšaškovski osutub valituks, et kus see kahe riigi koostöö võib muutuda ja saada natukene võib-olla lähedasemaks, on tegelikult Euroopa Liidu formaadis, et aga ka seal on Eestil ja Poolal praegu suurem ühisosa kui erimeelsusi. Aga noh, näiteks ka sellisel teema nagu praegu Euroopa Liidus päevakorras olev eelarve kõnelused, kus tahetakse viia tugevamad seosed ka õigusriigi ja ühiste väärtuste järgimisega, et noh, seal võib see Poola poliitika natukene muudata. Mis nüüd puudutab suhteid Venemaaga ja ajalugu, siis jah, eks see on olnud ka Poola ja Venema suhetes juba pikki aastaid pingestav teema. Ja ma lihtsalt meenutan seda, et ka juba 10 aastat tagasi, kui prooviti nagu seda ajaloo teemat eraldada nende poliitilistest ja majandussuhetest, kus siis Poola ja Venemaa lõid ka sellise kahepoolse ajaloo komisjoni, mille töös osalesid siis ajaloolased mõlemalt poolelt ja andsid ka välja sellise väga mahuka ühise kogumiku, kus siis ühe või sama teema või perioodi kohta olid siis erinevad käsitlused ühe või teise riigi poolt. Aga ka siis ei mindud ka Venema ajaloolaste poolt nii kaugele, kui praegu president Putin on läinud otseselt süüdistades öeldes, et Poola ise on süüdi selles, et üldse teine maailma seda valla pääses. See on muidugi poolakatele väga valus süüdistus.
Selline oli meie välismäära täna. Stuudios olid Taavi Toom ja Erkki Pavski, telefonil Piret Kuusik. Kõike head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.